Mirëdita këtë në lajme të ditës, edicioni orës 16:30. Reagimi opozitës, për të kjale të kjoja akuzojnë pushtetin se qëllim shumë nuk mlodhi deputetët për sot. Aktakuz për krime lufte, Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuz ndaj një serbi për krime lufte në Kosovë. Pikpamjet skandaloze, deklarata skandaloze Orbanit vë në pikpyetje ekzistencën e Ukrainës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri dhe ai i LDK-s Arben Gashi kanë thënë se pushteti e mbylli seancën e sotme për ta pamundësuar diskutimin për skandalet e fundit të kësaj qeverie. Në një konferencë për media, Tahiri ka thënë se krejt kjo po ndodh pasi pushteti nuk do të diskutojë për sanksionet e skandalet tjera. Ndërkaq Gashi gjithashtu tha se pushteti qëllimisht nuk mblodhi deputetët për ta pamundësuar diskutimin për skandalet e fundit të qeverisë. Sipas tijve, shefi i grupit parlamentar të VV-s Mimoza Kusari Lila u kishte premtuar se në seancën e sotme do të kishte korum. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur të premten aktakuz në gjykatën themelore në Prishtinë kundër të pandehurit Zlatan Arsic, i nacionalitetit serb, në ndyshimin për krime lufte kundër popullatës civile në Kamenicë. Prokuroria Speciale njofton se ekziston dyshimi se i pandehuri ZA gjatë periudhës së luftës në Kosovë në bashkryerje me pjesëtarët e tjerë të policisë serbe e kishte ndaluar në qendër të qytetit të Kamenicës të dëmtuarin BM, duke e torturuar në mënyrë njerëzore, maltretuar dhe duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, traumë dhe pasoja në shëndet, si dhe duke e kanosur seriozisht për jetë. Me këto veprime i pandehuri ZA dyshohet se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Kryeministri hungarez Viktor Orban shpreu të premten pikpamje skandaloze kur bëhet fjalë për Ukrainën. Orbani ka shkuar një hap më tej në mbështetjen e tij për regjimin e prezidentit rus Vladimir Putin dhe ka thënë se ekzistenca e Ukrainës dhe qëndrueshmëria e ushtrisë ukrainase mbështetet vetëm në paratë perëndimore. Sovraniteti i Ukrainës është praktikisht i humbur, një vend që nuk ka të ardhurat financiare dhe që nuk mund të siguroj vende pune për qytetarët e saj. E lëre më të financojë luftën, nuk është sovran, ka thënë ai. Sipas Orbanit, për të kryer operacione luftarake nevojiten tri gjëra: para dhe para. Për momentin vetëm financat e perëndimit e mbajnë Ukrainën gjallë dhe ushtrinë ukrainase të afër luftë, shtoi kryeministri hungarez. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30. Edicioni radhës do të jetë në ora 20:30.